Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjas Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytoje, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos mes turime porą klausimų, prašom dabar iškart ir atsakykime.
Rozita klausia, ar gali vyskupijos keisti savo kunigais pagal poreikį ar pageidavimus?
Rozita, gali keistis. Bet gali ir nesikeisti. Keistis tai gali, kada viena vyskupija duoda savo kunigą, o kita duoda savo kunigą ir tie kunigai pasikeičia. Bet turbūt klausimas lypi esmė, ar gali ta vyskupija, kuri turi daugiau kunigų, paskolinti arba išleisti pastoraciniam darbui į kitą vyskupiją. Taip, gali, jeigu tik tai yra sutarimas. Žodžiu, ir vienas vyskupas, kuris išleidžia, turi sutikti savo kunigą išleisti, o tas vyskupas, kuris priima, turi priimti šitą kunigą, kurį anas skiria. Kad būtų tarp vyskupų viskas tvarkoj. Tik tai žinot, nėra taip, kad ai, čia turiu porą nereikalingų kunigų, ten virš 90 metų, tai gali jie važiuoti dirbti į kitas vyskupijas, kur tik jie nori. Nu tai tokio garbingo apaštalo jau nenorės nei tas priimantis vyskupas ir ta vyskupija. Turbūt kalbama apie jaunesnio amžiaus kunigus, kurie dar yra darbingi, kurie galėtų naudingai pastoracijoje darbuotis. Tai toks apsikeitimas. Bet dabar gali, tarkim, tarp vyskupo ir kunigo įtampa kilti. Nei iš šio, nei iš to ten. Ne taip duris uždarė, ne tokį laišką, ne ten pakvietė, ne taip suprato. Tai tada įsinervavęs kunigas gali sakyti, žinai, ekscelencija, jau man pabodo tavo čia tvarka, tavo vadovavimai visokie, aš eisiu į kitą vyskupiją. Jeigu vyskupas sako gerai, rinkis, ieškok tą, kuris tave priims, aš tave išleidžiu. Nu tai tada kunigas ieško vyskupijos, į kurią galėtų vykti, tarnauti. Visų pirma, kalbasi su vyskupu tos vyskupijos, kuri lyg tai priimtų. Jeigu priimantis vyskupas, pavyzdžiui, kurso draugas, sako, gerai, atvažiuok, duosiu tau tam tikrą poziciją vyskupijoje. Tada išleidžiantysis vyskupas rašo raštus, priimantysis rašto raštus ir tada važiuoja kunigas dirbti iš vyskupijos A į vyskupiją B. Čia neturi reikšmės, ar tai vyskupija, ar arkivyskupija, žodžiu, taip ir įvyksta. Bet gali būti, kad vyskupijos A vyskupas sako, ne, aš tave neišleisiu. Tu per šventimus pažadėjai man pagarbą ir paklusnumą, man ir mano įpėdiniams, ir būk malonus darbuokis ten, kur esi skiriamas bažnyčios. Tada jau kunigas niekur nejuda. Tada niekur nejuda. Arba gali dar pasirinkti kitokį būdą, bet tai jau bus turbūt neteisinis būdas. Nebent galima paieškoti teorinių galimybių apie tai. Taip kad galima keistis, Rozita. Ačiū. Kitas klausimas.
Jonas iš Klaipėdos klausia, ar krikščionys neveidmainiauja linkėdami vienas kitam, kuo ilgesnių gyvenimo metų čia žemėje, tuo parodydami, kad netrokšta išvysti savo gerojo dangiškojo tėvo?
O kodėl tuo parodydami? Nieko jie tuo neparodo. O ką jie tuo parodo? Visų pirma, tikinčiam žmogui mirtis yra vienas iš didelių siaubų, kaip ir kiekvienam normaliam žmogui. Nes mirties metu atsiskiria siela nuo kūno. Atsiskiria. Tai nėra natūrali žmogaus būklė. Žmogaus būklė natūrali yra tada, kada kūne yra siela. O mirties metu miršta. Tai dabar per gimtadienį vietoj ilgiausių metų galima pasakyti, kad tu greičiau numirtum, ne, ir eitum pas viešpatį žiūrėti į veidas į veidą. Na, taip kažkaip neišeina, nes mūsų kiekviena gyvybė yra Dievo duota. Žmogus nepajėgus sukurti žmogaus. Žmogų sukuria Dievas. Ir Dievas priima sprendimą, kada kam mirti. Ar tai pandemijos metu nuo koronaviruso, ar tai nuo širdies ydos kūdikiui, ar sulaukus 100 su virš metų, ar lėktuvų krentant, čia jau yra ne mūsų pozicija, ne mūsų pasirinkimas. Net ir savižudybė yra netoleruotina, kadangi žmogus nėra pats savo gyvybės davėjas. Gyvybę duoda Dievas. O mes galim palinkėti, kad tu, aišku, ilgiau gyventum ir tuo neparodoma dar kažkas. Tuo parodoma, kad tu kuo ilgiau žemėje galėtum rinktis nuopelnus, kad tu galėtum daryti gerus darbus, padėti savo šeimai, bendruomeniai, darbovietei, kad tu galėtum daug gerų žodžių pasakyti, kūrybinį darbą atlikti, kiek tau sveikata leis, tiek tu ir dirb. Ir mes kaip ir meldžiamės taip, lyg tai viskas priklausytų nuo Dievo, o gyvename taip, lyg tai viskas priklausytų nuo mūsų. Ir norime kuo ilgiau čia gyventi ir puošti šitą nuostabų Dievo mums sukurtą pasaulį. Bet tuo, Jonai, tuo neparodom, kad, reiškia, mes ten jam linkime kažko, tikrai ne. Kažko negatyvaus. Ačiū, dar turime gal ką, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, nuo šeštadienio uždarose patalpose privalomos veido kaukės, kaip bažnyčioje.
Jeigu uždarose patalpose yra vienas žmogus, uždaroje patalpoje, štai. Žmogus vonios kambarį, žmogus virtuvėje, žmogus miegamam, žmogus raštiniai, vienas žmogus. Tai kam jam kaukė? Uždarose patalpose. Ir iš vis dabar mato tos keletas taisyklių tokių, kurių reikėtų laikytis. Visų pirma, rankų higiena. Neliečiam veido, dažnai plaunam, dažnai dezinfekuojam. Antras dalykas, kaukė ant nosies ir burnos. Kaukė. Trečias dalykas, atstumo laikomės vienas nuo kito. Atstumo. Porą metrų. Na, iš vargo pusantro metro. Ir dažnai gal nereikėtų duoti rankos paspaudimą, sveikytis, tikrai nereikėtų. Vat tokių pagrindinių dalykų laikomės ir tada būkime ramus, nes epidemiologai to tiesiog reikalauja. Tai dabar bažnyčioje aišku, kad jeigu yra daugiau, laikomės atstumo ir dėvime kaukės. Dėvime kaukės. Komunijos priėmimo metu kaukę nusiimame. Nes saugome ir save, ir kitus. Matot, ir kaimynės Respublikos prezidentas vat, besimptomių persirgo būdu čia vat, porą savaičių, tai jisai galbūt irgi buvo grynas užkratas. Tai mes nežinome, kas mes dabar konkrečiai sergame, jeigu nėra simptomų. Temperatūra nedidėja, ten plaučių kvėpavimas normalus ir taip toliau. Ką tu čia gali žinot, kuris čia išlipo iš autobuso ir pasigavo tą virusą? Na, negali. Todėl tikrai dėvėti kaukės rekomenduojama. Ar sunku toj bažnyčiai užsidėti kaukės? Manau, kad tikrai nesunku. Dabar mes turbūt neturim daugiau klausimų. O mes einame prie 1063 kanono. Šitai kanonai pradeda pasirengimas santokos celebravimui. Todėl pagal Joną Paulių, pagal šventąjį Joną Paulių yra trys etapai pasiruošimui prie santokos sakramento. Tai čia jau daugiau teologinė tokia mintis. Artimasis, tolimasis, betarpiškas pasiruošimas, galima žvilgterėti į tam tikrus etapus. Pavyzdžiui, 1075-1076, 1075. Tik aukščiausiai bažnyčios valdžiai priklauso autentiškai paskelbti, kada dieviškoji teisė draudžia arba suardo santuoką. Taip pat tik aukščiausioji valdžia turi teisę nustatyti pakrikštytiesiems kitas kliūtis. 1076. Atmetamas paprotys įvedantis naują kliūtį ar prieštaraujantis esančioms kliūtims. Tarkim, niekada bažnyčia neleis tuoktis motinai su sūnumi arba tėvui su dukra. Na tai čia tokie, kad lyg ir savaime suprantami dalykai, tačiau vis tik tai ir senelis su anūkė negali tuoktis, ir močiutė su anūku taip pat negali tuoktis, nes tai yra tiesioji linija ir kraujomaiša ir kiti dalykai. Bažnyčia va tokius dalykus iškelia. Toliau galima žvilgtirėti 1058. Santuoka gali sudaryti visi, kuriems to nedraudžia teisė. Toliau 1052. Tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santuokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. Aiškiai pasakyta ne katalikams, bet krikščionims tarp pakrikštytųjų. Pakrikštytasis gali būti ne tik katalikas, pravoslavas, evangelikas, liuteronas, kalvinistas, bet ir visi kiti, kurie yra pakrikštytieji, kurie pripažįsta krikštą kaip išganimo sakramentą ir kurie tiki Kristų. Tai va, tarp jų negali būti galiojančios santuokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. Dabar dar galima pasižiūrėti 1071. Apie čia žiūrėsim kliūtys. Jei nėra būtinybės be vietos ordinaro leidimo, niekas neturi asistuoti. Klajūnų santuokai. Santuokai, kuri negali būti pripažinta ar sudaryta pagal civilinių įstatymų normą. Santuokai to, kuris saistomas prigimtinių, iš ankstesnio ryšio atsiradusių pareigų kitai šaliai ar vaikams. Santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. Santuokai to, kuris varžomas cenzūros. Nepilnamečio santuokai, kai apie ją nežino ar pagrįstai priešinasi tėvai. Per įgaliotinį sudaromai santuokai, apie kurią kalbama 1105. Vietos ordinaras neturi suteikti leidimo asistuoti santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo, nebent būtų laikomasi deramai atsižvelgiant normų, apie kurias kalba 1125. Tai va, akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. Ne taip, kad kuris ten burptelėjo, ai, čia ta bažnyčia, čia vėl, čia tie religija, čia kunigai, juodas kverniai, ką jie čia įsigalvoja. Tada toks nėra, reiškia, prie alaus bokalų pasakymas, dar nėra akivaizdus atsisakymas katalikų tikėjimo. Bet tai išreikšta tam tikra abejonė. Tam tikra abejonė. Tai 1063 pabaigtas, rytų kanonuose atitikmuo yra 783.1.3. 1063 fiksuojame. Sielų ganytojai turi pareigą rūpintis, kad jų bažnytinė bendruomenė Kristaus tikintiesiems teiktų pagalbą, kuria santuokinis būvis būtų išlaikytas krikščioniškoje dvasioje ir tobulėtų. Ši pagalba visų pirma teikiama. Pirma, pamokslais, tinkama katechezė vaikams, jaunimui ir suaugusiems, taip pat naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis, kuriomis Kristaus tikintiesiems aiškinama krikščioniškosios santuokos reikšmė, bei krikščionių sutuoktinių ir tėvų pareigos. Antra, asmeniniu parengimu būsimai santuokai, kuriuos sužadėtiniai paruošiami naujo būvio šventumui ir pareigos. Trečias pareigoms. Vaisingu liturginiu santuokos celebravimu, kuris turi parodyti, kad sutuoktiniai išreiškia ir dalyvauja Kristaus ir bažnyčios vienybės bei vaisingos meilės slėpinyje. Ketvirtas. Padedant sutuoktiniams, kad jie saugodami ir ištikimai gindami santuokinę sąjungą, kasdien siektų šventesnio ir tobulesnio gyvenimo šeimoje. Nu, padedant sutuoktiniams, kaip girdėjote, visko tam gyvenime yra. Pavyzdžiui, ateina moteris, sako, vyras pradėjo gerti. Geria. Ir nežiūri šeimos, nežiūri vaikų, nedirba, pragėrė darbą ten. Nu tai tada reikia kalbėti jau, rasti prieigą ir prie geriančio vyro, kad gintų santuokinę sąjungą. Paprastai tokioje šeimoje nėra maldos gyvenimo. Iš pažinties ten nebuvę jie nuo pirmos komunijos, ar netgi nuo santokos, ar dar nuo kada, ir nežino, reiškia, kas yra malda. Nepraktikuoja. Nėra žančius jiems nežinomas, nei kryžiaus keliai, sekmadienio pareigas yra apleidę, sodas brangiau, nuvažiuoti į sodą reikia, būtinai žolėma paaugę, tai ką veiksi sekmadienį? Varau į sodą su šeima, vaikai pailsi ant žolės pasivarto, ten sutvarkom ridikėlius, bulvikės, rožytės ir taip toliau. Ir taip atsiranda įprotis nedalyvauti šventų mišių aukoje. O svarbiausia yra gyvenime malda. Jeigu šeimoje yra malda, skyrybos tikrai yra labai retas reiškinys. Nes taikomasi, tai yra psichofizinis ryšys tarp vyro ir moters, tarp vaikų, ir jeigu toks maldos ryšys yra, tikėtina, kad be abejo Dievas padės išsikapstyti iš visokių krizių tai šeimai. Neužteks vien psichologų pagalbos. Ačiū. Dabar dar vienas klausimas, prašom.
Ar gali kunigas vienuolis palikęs kunigystę ir vienuolystę priimti santuokos sakramentą? Ar tokiu atveju jo kunigystės šventimai ir amžiniai vienuolystės įžadai atšaukiami ar kitų būdų panaikinami?
Ačiū. Dabar žiūrėkim taip. Yra trys sakramentai, kurie įspaudžia į žmogaus charakterį žymę. Tai krikštas, tai sutvirtinimas. Ir tai kunigystės sakramentas arba šventimai. Šie trys sakramentai yra, kaip ir visi likusieji, neatšaukiami ir nekartojami. Kartą gavęs krikštą jau jo nekartoji. Kartą gavęs sutvirtinimą jo nekartoji. Nes ypatingai dabar Lietuvoje jau paskelbta, kad sutuoktiniai gali tuoktis tik tai priėmę sutvirtinimo sakramentą. Neužtenka krikšto, neužtenka komunijos, neužtenka išpažinties. Reikia ir sutvirtinimo sakramento. Šitos sakramentus priėmęs vyras priima, pavyzdžiui, kunigystę. Kunigystė yra neatšaukiama. Vienuolystės įžadai taip pat neatšaukiami. Kaip galima atšaukti? Galima nebesilaikyti duotų įsipareigojimų. Nes matot, Dievas tai neatšaukia nei kunigystės, nei vienuolystės. Vienuolis pajutė savo gyvenime krizę, kad negali ištesėti duotų pažadų, gali ieškoti visokių būdų su vyresniųjų pagalba, tarkim, yra krizė, vidutinio amžiaus krizė, liga, kažkas netoli yra pasipainiojęs, nebepajėgė žmogus gyventi, tai jisai bando pirmiausiai išlaikyti savo santykį su Dievu, nes jo kunigystė yra Dievui ir žmonėms skirta. Kaip ir vienuolystė, pažadas laikytis, celibato, reiškia susilaikymo nuo lytinio gyvenimo, toliau eina neturtas ir paklusnumas. Tai kažkurį iš šitų įžadų toksai kunigas vienuolis pamina ir nebesilaiko. Tai jau yra fiksuojama. Dabar, ar tokiu atveju jo kunigystės šventimai ir amžiniai vienuolystės įžadai atšaukiami? Ne, neatšaukiami. Tik tai jis jų nebesilaiko. Tai yra konstatuojama. Jie nei vieni nepanaikinami. Dabar dėl santokos sakramento. Ar gali toksai kunigas priimti santokos sakramentą? Santokos sakramentą toks kunigas ir vienuolis gali priimti, jeigu popiežius duoda dispensą nuo kunigystės šventimų ir nuo vienuolystės įžadų. Jeigu popiežius duoda, tada reikia žinoti, ar toks žmogus nori popiežiaus prašyti dispensus, ar prašo. Dabar, jeigu prašo, tai žinoma, turi būti papkytė arba bylutė surenkama apie jo gyvenimą. Kur krikštytas, kokiai parapijai, kiek buvo šeimoj vaikų, ar jisai vienturtėlis išlepintas, mamytė už rankos nuvedė į tą seminariją, kaip jisai seminarijoje elgėsi, kurso draugų atsiliepimai, rektoriaus atsiliepimai, pedagogų tarybos atsiliepimai apie šį asmenį, paskui ten pirma vikaravimo vieta, klebonavimo vieta, kokie atsiliepimai, kad matytųsi, ar tai yra kunigas atsitiktinai patekęs, ar tai buvo jo gyvenimo lūžis, ar dar kaip nors. Tada tokia bylutė susegama ir jis pats, aišku, pasirašo, prašo popiežiaus, kad jam leistų gyventi santokinį šeimos gyvenimą. Kad jam leistų gyventi šį gyvenimą. Ir tada svarsto popiežius. Galima priimti santokos sakramentą ir kunigui, ir vienuoliui, jeigu jo šventenybė popiežius, šiuo atveju Pranciškus, duoda nuo šventimų dispensą. Ačiū. Dar turime klausimą, prašom.
Vidmantas klausia. Labą dieną, esu išsiskyręs bažnytinę santuoką. Šiuo metu esu vedęs civilinėje metrikacijoje. Ar galiu būti krikšto tėvu?
Ne. Ir taip. Dabar esu įsiskyręs bažnytinę santuoką. Jeigu vaiko krikštas, tarkim, štai šį šeštadienį, o jūsų bažnytinė santuoka už 2 savaičių ir už mėnesio, tada klebonas, atsižvelgdamas į tokią poziciją, jeigu jūs esat krikštytas, privestas prie pirmos komunijos, prie Eucharistijos, prie atgailos, prie sutvirtinimo sakramento ir jums yra rankose turite sprendimą apie tai, kad jūsų bažnytinė santuoka negalioja. Bet kol kas esate sudaręs su civilinė santuoka, bet dar nespėjote sudaryti bažnytinės santuokos. Klebonas gali atsižvelgti ir leisti jums būti krikšto tėvu, nes už ten 2 savaičių ir už mėnesio bus jūsų bažnytinė santuoka. Bet formaliai ne, kadangi gyvenat nuodėmėje. Gyvenat nuodėmėje, civilinėje santuokoje. Kitas dalykas, sprendime bažnytiniam teisme reikia paskaityti, kokios yra sąlygos. Ar jūs galite laisvai sudaryti bažnytinę santuoką, ar jūs galite sudaryti bažnytinę santuoką tik tai įrodęs tinkamą pasiruošimą tai santuokai. Ir ar iš vis jūs norite antros santuokos? Tai čia sprendžia kunigas klebonas arba krikštijantis vaiką dvasininkas, kuris kalbasi ne tik su tėvais, bet ir su krikštatėviais. Ačiū, Vidmantai. Kitas klausimas, prašom.
Girdėjau, kad galima priimti šventąją komuniją už kitą asmenį. Kokie yra tam reikalavimai ir ar galima priimti ją už gyvą ar mirusį? Ačiū iš anksto už paaiškinimą.
Pasirašykit gal jūs tokias žinutės, kad galima būtų taip bendrauti betarpiškai. Girdėjau. Dabar kiekvienas katalikas turėt galimybę sekmadieniais priimti šventąją komuniją. Tiek senelių namuose, tiek ligoninėje, tiek neįgalaus asmens patale namuose visada. Tam visada sekmadieniai šventėmis įsakytomis dienomis. Tam yra ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai, kad kunigui esant užimtam, jie visuomet galėtų nunešti šventąją komuniją į namus jums. Dabar už kitą asmenį priimti komuniją nėra įmanoma. Ta prasme, kad aš už kitą, pavyzdžiui, už musulmoną, už Mozės išpažinėjų asmenį. Tai jis niekad nėjo tos komunijos, tai kam jam už jį ir jo. Bet pasimelsti priemu šventąją komuniją už tą asmenį tikrai yra kilnu, gražu ir nuostabu. Priimti šventą komuniją galima ir už gyvą, ir už mirusį. Nes šventai komunijai priimti yra keliami keli reikalavimai. Visų pirma, valanda eucharistinės pasninkas. Prieš komunijos priėmimą žmogus turi būti nevalgęs valandą laiko. Vandenį galima, vaistus galima gerti bet kada. Kai tokios karštos vasaros, pirma komunija, tai visi vaikai su buteliukais bažnyčioje arba laukia stovi ir gurkšnuoja vandenį, kad nenualptų, nenusloptų, nenukristų. Tai čia viskas jau aišku, čia elementaru yra. Bet valandą jie nevalgo. Nėra taip, kad reiškia ne pusryčiavę eina viešpatį priimti. Turi sočiai papusryčiauti ir ypatingai taip, kaip yra įpratę. Ir arbatos, ir visokių kitokių ten daržovių ir taip toliau. Kad būtų sotus ir kad negurktų skrandis, nes vaikai labai jautrus tam klausimui. Bet valandą susilaikome nuo valgymo. Antras dalykas, turime neturėti sunkios nuodėmės. Jeigu šiais metais atlikome velykinę išpažintį ir nejaučiame nuodėmės, galime eiti prie šventos komunijos. Galime eiti. Ir turime eiti. Nes šventą komuniją mes prieiminėjame ne vien tik tai kaip viešpatį Jėzų Kristų, bet kaip ir vaistą. Prašome, kad Dievas atėjęs į mūsų širdį mus gydytų. Nuo priklausomybių, nuo visokių šakar makar, nuo kitokių dalykų. Mes priimame tą komuniją priima, kaip minėjau, ir ligoniai, ir seneliai. O kam už kitą asmenį priimti komuniją, jeigu jis pats gali priimti tą komuniją? Ir trečia mintis, šventą komuniją šalia valandos pasninko ir besunkios nuodėmės būklės, trečia mintis yra, kad šventą komuniją kiekvieną kartą mes priimame su tam tikra intencija. Už ką? Už tai, ką pasaulyje. Už tai, kad grįžtų Sofija Hagija į teisėtas rankas, nes, matot, Sofija buvo pastatyta prieš 100 metų, kol dar islamo nebuvo, o dabar ten islamas. Kad pandemija trauktųsi, kad klounai iš pasaulio viešosios arenos išnyktų ir taip toliau. Visokių intencijų yra. Begalės. Kažkas susirgo, kažkas numirė, už juos aukojame šventąją komuniją, prisimenam maldoje. Ir neužtenka tik tai vieną kartą komuniją šiandien priėmiau ir tik tai vieną intenciją turiu. Galime krūvą intencijų turėti ir prisiminti maldoje ir už tą, ir už aną, ir už šitą. Nes šventų mišių auka yra begalinė, o Dievas atėjęs į mūsų širdį gali be galo mus sutaurinti ir mūsų maldų dėka permesti šiek tiek malonių ir tiems, už kuriuos meldžiamės. Ačiū už klausimus. O mes eikime prie 1064. Vietos ordinarui priklauso rūpintis, kad ši pagalba būtų tinkamai organizuojama. Taip pat išklausant, jei tai atrodo reikalinga, patyrusius ir išmanančius vyrus bei moteris. Čia dėl santokos. Sutvirtinimo sakramentas, atgaila ir švenčiausias sakramentas. Šitie sakramentai atleidžiami, jei negalima to padaryti be didelio nepatogumo. Be didelio nepatogumo. Dabar teisinės normas, kai išleidžia vyskupas prie 1064, gali išklausyti patyrusius vyrus ir moteris, žodžiu, abi lytis. Ką sakys? Nes patyrusios moterys ir patyrę vyrai gali daug vyskui papasakoti apie šeimos gyvenimą. Kokių reikalavimų? Prie jau esamų pamokėlių, pavyzdžiui, pridėti dar kažką tai. Kad ir tuos pačius teisinius klausimus. Nes jaunom porom yra labai daug iškyla visokių klausimų ir teisinių ir ne vien tik tai apie mediciną, apie teologiją, apie psichologiją, apie socijo psichologiją ir kitus dalykus. Taip kad vyskupas prieš išleisdamas tam tikrus raštus gali išklausyti. Ne tik savo kunigų, bet ir kitus. Rytų kanonuose 1064 nėra. Lietuvoje, sakau, įvesta, kad be sutvirtinimo negalima tuokti. 1064 fiksuojama. Vietos ordinarui priklauso rūpintis, kad ši sutuoktiniams pagalba būtų tinkamai organizuojama. Taip pat išklausant, jei tai atrodo reikalinga, patyrusius ir išmanančius vyrus bei moteris. Toliau 1065. Katalikai, dar nepriėmę sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką. Jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo. Antrasis paragrafas. Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti atgailos ir švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas santuokos sakramentas. Tai va, jeigu nebūtų to galima patyti be didelio nepatogumo. Santuoka. Tai jau yra krikščioniško brandumo ženklas. Mums paskambino, prašom.
Danutė iš Kauno.
Klausom jūsų.
Kalbėsiu kitus.
Per amžius.
Aš noriu paklausti, ar galima ir nusplaudant, pavyzdžiui, moku mintinai Marijos litaniją kalbėti, arba bulves kutant, ar ką nors virtuvėje dirbant Marijos rožinį, klausydama dirbti. Panašiai va, kaip ir ar bulves lupant, ar ten dabojant pietus, kai verdu, ar ką nors. Nes man jau daug metų, virš 80, tai ir dar Marijos legionierė esu, ir rožinio legionierė, gyvojų ir gyvojų rožinio, ir Brigitos po 7 poterius kalbu. Kasdien, tai man taip jau oda nelabai akutė, matau blogai, nematau į centrą, tai man nelabai lieka laiko, kad va jau taip tik sėdėti ir kalbėti.
Ačiū ponia Danutė, dėkoju, supratau jūsų klausimą. Jūs taip ir darykite. Tik jeigu jūs dabar išmokote Marijos litaniją mintinai, tai šitą Marijos litaniją jūs ir kalbėkit mintinai. Tačiau šiais metais jo šventenybė popiežius Pranciškus įvedė 3 naujas invokacijas. Dabar aš jums nepasakysiu čia ant smūgio, man atrodo, gailestingumo motina. Gailestingumo motina. Dabar pasižiūrėsim. Keliaujančiųjų priebėga. Ir dar kažkas naujo čia pas mus yra motina gailestingumo. ir motina vilties. Tik jūs pasižiūrėkite, kurioje vietoje po ko. Po motina Dievo malonės eina motina vilties. O po motina bažnyčios eina motina gailestingumo. Ir man atrodo, dar va, keliaujančiųjų priebėga eina po nusidėjėlių gynėją. Tai aš jau sumakalavau, jūs neatseksite, bet jūs pasižiūrėkite ir išmokite iš naujo su naujom invokacijom, nes tos naujos invokacijos yra pripažintos bažnyčios ir jau reikia melstis lauretanišką litaniją su naujom invokacijom. O ar jūs bulvikes skutate, ar puodą verdate, pažiūrėt, kad pienas neišbėgtų, jūs galite drąsiai melstis. Dievas jūs išklauso. Kuo daugiau melsities, tuo bus geriau. Ačiū jums, kad meldžiatės. Taip, kad nebaigėme šito 1065. Ačiū už klausimus ir galimybę pabendrauti su jumis. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.